ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኢትዮጵያ ማስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ንኽትዓፅዎ ዝመደበቶ መደብ ክትግብሮ ትሸባሸብ። እዚ ጸብጻብ ብአልጀዚራ ዝቐረበ ኮይኑ ኢትዮጵያ ነቲ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ማስከር ስደተኛታት ንምዕፃው ዝመደበቶ መደብ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ብዘየገድስ ክትግብሮ ምዃና ኣፍሊጣላ። ብመሰረት ሓበሬታ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ማለት UNHCR 1600 ህፃናት ዝርከቦም 26,000 ኤርትራውያን ዝነብሩሉ መደበር ስደተኛታት ህፃፅ ኣብቲ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለውዋ ክልል ትግራይ ሓደ ካብተን 4 መደበር ስደተኛታት እዩ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ትካልት ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ማለት ኣራ እቶም ኣብ ማዓስከር ህፃፅ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ከም ዝዛወሩ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ መደብ ኣብዚ እዋን ኮሮና ቫይረስ ብሕጂ ተግባራዊ ዝኸውን ኮይኑ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ግና እቲ ምድላዋት ቀፂሉሎ ይብሉ። እቲ ምዝውዋር ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኾነ እዋን ንክንጅምሮ ድልዋት እዩና ክብል ምክትል ዳይረክተር ኣራ እዮብ ኣወቀ ንኣልጀዚራ ገሊጹሉ። ደጋዊ ርቑሒታት ነቲ ተግባር እቲ መደብ ከም ዝዓንቀፎም ዝገለጸ እዮብ ብውሕድ ቁፅሪ ግና ክጅምሩ ከም ዝኽእሉ ገሊጹሎ። መደበር ስደተኛታት ህፃፅ ብሕፅረት ማይ መፅለልን ኤሌክትሪሲትን ዝተሸገረ እዩ ዝበለ እዮብ ነዘን ማዓስከራት ምሕዋሰን ዝተደልየሉ ምኽንያት እቲ ዘሎ ቀረብ ብብቕዓት ንምጥቃም ክከኣል ተባሂሉ እዩ ኢሉ። እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መዲብዎ ዘሎ መዕፃውቲ ማዓስከር ናይ ግዜ መቓን ምስ UNHCRን ካልኦት ዝምልከቶምን ከምዘይተዘተየሉ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ይኹን እምበር ማዓስከራት ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሕሩሽን ብምምልኦምን ነቶም ዝመፁ ሓደሽቲ ሰባት ዝኸውን ከም ቀረብ ማይ ዝበለ እኹል ትሕተ ቐርፂ ብዘይምህላው ዘተሓሳስብ ኮይኑሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሲብዎ ዘሎ መደብ ደው ከብሎ እንተዘይኮይኑ ነቶም ኣብ ሕማቕ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ኮቪድ-19 ክቃልዑ እዮም ዝብል መልእኽቲ ከም ዝሰደደ ብዓርቢ UNHCR ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፍሊጡሎ። ኣብዚ እዋን ብዙሕ ሰብ ምንቅስቓስ ማለት ኣብቲ ስደተኛታት ዝርከብሉ ማዓስከራት ለበዳ ኮቪድ-19 ምልባዕ ማለት እዩ ክብል UNHCR ገሊጹ። ኣራ ብወገኑ እቲ ምንቅስቓስ ናይዞም ስደተኛታት ብዝተዋሃደ መገዲ ክግበር ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ነቲ ማዓስከር ንክዕፆ ዝተወሲኑ ዘሎ መደብ ኣዝዩ ከም ዘሸቅሎም እቶም ኣብ ህፃፅ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሓለፈ ወርሒ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ፅሑፍ ጥርዓና ኣቕሪቦም ነይሮም። ንሕና ኣዝና ብፍርሒ ተዋሒጥና ኣለና፣ ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ተገይሩልና ኣሎ፣ ዕቕባ ንሓትት ኣለና ክብሉ እውን ኣብ መልእኽቶም ፅሒፎም ኣለው። ሓደ ኣብቲ ማዓስከር ዝነብር ስደተኛ ንኣልጀዚራ ኣዝና ኢና ንህደድ ዘለና፣ ኣብዚ ክንተርፍ እንተወሲንና ዝኾነ ይኹን ደገብ ከም ዘይንረክብ ኣፈራርሖምን ኣለው ክብል ገሊጹሎ። ኣብዚ እዋን ኣብቲ ማዓስከራት ዝነብሩ ስደተኛታት ህወቶም ክትፀንሓሉ ትኽእል ደገፍን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ክትከላኸሎ ከም ትኽእል ዝውሃብ ሓበሬታን ንጥፈታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ ኣብ ህፃፅ ዝርከቡ ስደተኛታት ናይ ወርሒ መያዝያ መቑነን ከም ዝረኸቡ UNHCR ገሊጹ ነይሩ ክብል እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ዛጊት ኣራ ን5,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ ማዓስከራት ወፃኢ ክነብሩ ወግዓዊ ፍቓድ ከም ዝሃቦም UNHCR ይገልጽ። እዚ ካብ ማዓስከራት ሰባት ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ እቲ ውሳነ ናይ ኣሰራርሓ ጉዳይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ምዃኑ ክትሓትት ዝገብር እዩ ክብል ፕሮፌሰር መሓሪ ታደለ ማሩ ካብ ዩሮፕያን ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ገሊጹ። ብ9 መያዝያ 2020 ኣራ ንኩሎም ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ እዚ ስዕብ ይርከቦ። እቲ ቐጥዒ ናይ ኤርትራውያን ምሕተቲ ዕቕባ ከነፅብቦ ኣለና። ጉዳዮም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ወይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ወይ ምስ ወታደራዊ ዝተተሓሓዘ ኣብ ናይ ውልቂ ስግኣት ዝምርኮስ ሕቶ ዕቕባ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ሓደ ኣብ ህፃፅ ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ንኣልጀዚራ ናብ ኤርትራ ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ዝበለ ኮይኑ ሌቲቻ ባድር ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ላዕለወይቲ ተመራማሪት ድማ እታ ሓንቲ ኣማራፂት ኤርትራውያን ካብ ጭቆና ናይቲ መንግስቲ ዘምልጡላ መገዲ ካብቲ ሃገር ምህዳም ጥራይ እዩ ኢላ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ